Areena.
Puhelimessa etsivä Säteri.
Täällä Korvenranta. Onko teillä kiireitä juuri nyt, Säteri?
Ei ole niin sanoakseni yhtään mitään.
Hyvä on. Lähtekää sitten suoraan päätä astuvan oikeuteen ja etsikää sieltä käsiin tuomio, joka vuonna 1956 langetettiin johtaja Viljo Niiraselle varatuomari Heikki Hautalan taposta.
Aha.
Järjestäkää sitä meille kopio ja tuokaa sen viipymättä minulle.
Selvä pyy, osasta päällikkö.
Minä en nyt käsitä yhtä asiaa, osastopäällikkö.
Hmm? No mitä, Miettinen?
Jos kerran pistoolista löytyivät Niirasen sormenjäljet, niin senhän on täytynyt olla täysin langettava todiste. Vielä suuremmassa määrin kuin oli tuo Lehtometsän väärä valaa, että hän oli nähnyt Niirasen tulevan ulkoa.
No mitä ihmeellistä siinä on? Ei varmaan tuomiota olisi annettu pelkästään tuollaisen todistajalausunnon perusteella. Tämähän selittää tuomion. Oikeuslaitoksen kannalta nimittäin.
Mutta miten Vahtonen myöhemmin pystyi todistamaan syyttömyyden?
Hiljaa mäessä, Miettinen. Otetaan asia kerrallaan. Me joudumme kuitenkin paneutumaan tähän juttuun juuri multiaan myöten, kun se nyt tulee uudestaan esille. Yksi asia tietenkin on selvä.
Mikä se olisi?
Niirasen on täytynyt koko ajan kiistää syyllisyytensä. Toisaalta hän on täytynyt olla varsin tyrmistynyt sormenjälkitutkimuksen tuloksen johdosta.
Se on vissi se. Ja minä sanoin Vahtoselle, käpälä laudassa on mies. Niin minä sanoin silloin heti. Se on sitten käpälä laudassa mies, meinaa johtaja Niiranen.
Pahalta näyttää hänen kohdaltaan. Pahalta näyttää, mutta kuunnellaan kuitenkin ensin, mitä miehellä on itsellään sanottavana.
Mykäksi jää, se on varmaa. No
niin, no. Osastopäällikkö halusi puhutella minua.
Istukaa, johtaja Niiranen, istukaa.
Kiitos.
Kuulustelemme jokaista, ymmärrettehän toki sen.
Olen valmis vastaamaan jokaiseen kysymykseen.
Olitte aikaisemmin johtaja Lehtometsän yhtiökumppanina, mutta sitten erositte toisistanne ja te siirrytte jopa aivan toiselle alalle. Teillä oli varmaan pätevät syynne päätökseenne.
En kylläkään käsitä. Mitä tekemistä sillä on tässä asiassa?
Ehkä vastaisitte osastopäällikön kysymykseen, johtaja Niiranen.
Niin, tietenkin. Sitä vartenhan minä... Mutta minä en sittenkään voi käsittää...
On kysymys siitä. Syistä, jotka aiheuttivat välirikon teidän ja toimitusjohtajan Lehtometsän välillä.
Malttakaahan, Miettinen. Luulen, että syyttä hämmennätte johtaja Niirasta. Antakaa hänen keskittyä vastaamaan.
Tietysti, osastopäällikkö. Saanen kuitenkin muistuttaa, mitä johtaja Lehtometsä sanoi äsken, että hän ja Niiranen eivät onnistuneet yhdessä. Mitä Lehtometsä sillä tarkoitti?
Emme onnistuneet yhdessä. Niin Anton tosiaan sanoi.
No niin, ne olivat hänen sanansa. Ette onnistuneet yhdessä.
Kyllähän me onnistuimme hyvinkin yhdessä. Niin kauan kuin sitä kesti.
Miksi sitten sitä ei kestänyt?
Suoraan sanoen oli kysymys siitä, että Petter, siis nuorempi veli, hän tuli väliin. Hän halusi päästä firmaan mukaan ja heidän isänsä oli Petterin puolella. Minä olin silloin tiellä.
Hetkinen, toisin sanoen, teillä oli osakkeita firmassa tietenkin.
Luonnollisesti. Me olimme Antonin kanssa yhtiökumppaneita.
Nyt minä käsitän. En äsken huomannut tällaista yhteyttä. Te siis myytte osakkeenne nuoremmalle veljellenne.
No, ei asia ihan niinkään ollut. Aluksi oli puhe lisärahoituksesta, osakekannan lisäämisestä, jotka uudet osakkeet joutuisivat Petter Lehtometsälle. Tiesin, ettei Anton ollut halukas ottamaan veljää mukaan. Me olimme onnistuneet yhdessä, Anton ja minä. Heidän isänsä kuitenkin painosti ja painosti lujaa.
Entä sitten? Mitä te teette?
Minä en suostunut sellaiseen ratkaisuun. Ajattelin kai niinkin, että pysymällä lujana ja vastustamalla voisin auttaa Antonia. No, niin. Arvelin kai, että hän halusi jatkaa kuten ennen.
Mutta teidän oli lopuksi annettava periksi.
Varsin oudolla tavalla. Yllätyksekseni Anton tarjoutui ostamaan minun osakkeeni. Hän se antoi periksi isänsä painostukseen.
Hetkinen. Mikäli aavistin oikein, niin varatuomari Hautala oli keksinyt tuollaisen ratkaisun. Hänhän oli järjestelemässä asioita ja sovittamassa isän ja poikien välillä. Mm.
Hän se oli siellä takapiruna.
Niin te toisin sanoen möitte osakkeenne Anton Lehtometsälle, siis vanhemmalle veljelle.
Aivan. Se oli melkein kuin pakko. Minun tuli pelattu paitsioon. Anton sai osakkeen ensin ja sen jälkeen ne siirtyivät Petterille.
Vihaasitteko silloin varatuomari Hautalaa?
Mitäs minä nyt häntä vihaamaan? Petterin häikäilemättömyyshän kaiken pohjana oli. Hautala teki vain sen, mitä heidän asianajajanaan oli tehtävä. Hän kyllä tiesi konstit ja metkut.
Vai sellainen oli se juttu. Ja sitten sanotte vielä, ettei sillä olisi heijastusta tähän kuolemantapaukseen.
Mitä ihmisiä tarkoitatte?
Sitä vain, että olemme saaneet sormenjälkitutkimuksen tulokseen.
Sormenjälkitutkimuksen? En todellakaan tajua, mitä sillä...
Surman asiasta löydettiin sormenjäljet. Vain yhden ihmisen sormenjäljet. Teidän, johtaja Niiranen.
Mutta sehän on aivan mahdotonta.
Se on tosiasia. Pistolissa ovat vain teidän sormenjälkenne.
En ole kuuna päivänä koskenut ainoankaan Antonin aseeseen.
Niin hän tosiaan sanoi. En ole kuuna päivänä koskenut ainoankaan Antonin aseeseen. Hän sanoi sen sillä tavalla spontaanisesti meinaan. Se teki hyvin vakuuttavan vaikutuksen.
Sormenjäljet olivat kuitenkin aseessa. Se oli ylitsekäymätön tosiasia. Yrittikö hän sitä mitenkään selittää?
Hän vain kiisti sen. Siis hän kielsi ottaneensa asetta seinältä. Saatikka tiennessä, missä Lehtometsällä oli siihen tarvittavia panoksia. Nämä olivat tietenkin vain hänen väittämiään.
Toisin sanoen, avoimeksi jäi mahdollisuus, että hän vain kielsi sen. Että hän kaikesta huolimatta oli saattanut tietää, mistä hakea panokset. Että hän kiisti kaiken, sellaisen olettamuksen varassa, ettei mitään kuitenkaan voida varmasti todistaa.
Niin kai Vahtonen asian näki. Luultavasti juuri näin. Koko seuruehän oli ollut niin vahvassa humalassa, ettei kenenkään todistajalausunto oikeudessa kovinkaan paljon saattanut painaa.
Tämän mukaan Niirasen käyttäytyminen perustui ajatukseen, että ketään ei voida tuomita niin kauan kuin jonkun toisenkin syyllisyys oli teoreettisesti mahdollinen. Todisteiden puuttuessa...
Niirasen käyttäytyminen. Se kai perustui tosiasiaan, että hän loppujen lopuksi oli syytön. Tosin Vahtosen onnistui osoittaa se vasta vuotta myöhemmin.
Niiranen istui kokonaisen vuoden syyttömänä vankilassa.
Aivan. Minä puhunkin vain siitä, mitä Vahtonen sillä hetkellä tutkimusten alkuvaiheessa päätteli.
Tietysti. Vahtonen kuitenkin pani Niirasen syyllisyyden hetkeksi ikään kuin hyllylle. Hän kiinnitti hyvin vakavaa huomiota vaimonsa ilmoittamaan tietoon, että johtaja Blomqvistilla olisi saattanut olla motiivi Hautalan surmaamiseen. Musta sukka. Kaisuus meinaan.
Oikein. Johtaja Marttilan vaimo oli vihjaisut Hautalan, kuinka hän sen ilmaisikaan, muhinoineen Blomqvistin vaimon kanssa. Mutta ilmeisesti asia oli vain lyhyen ajan esillä. Vai oliko Blomqvist pitkäänkin vakavasti epäilyksenalaista?
Ei ainakaan kovin kauan. Se oli noita kohtia, joissa rouva Vahtonen, hänellä oli tapana selittää, että hän auttoi miestään. Naisellisen vaistonsa varassa.
Naisen vaistoa ei pidä aliarvioida, Miettinen. Ja mikäli tiedän, rouva Vahtonen todella monta kertaa antoi miehelleen oivia vihjeitä sen naisellisen vaistonsa avulla.
Totta tuo. Totta hyvinkin. Ja niin muuten oli tässäkin tapauksessa. Vahtonen lähetti vaimonsa asialle silläkin.
Mieleeni muuan seikka. Kuinka hyvin tunnet tuo rouva Marttilan? Mikä hänen etunimensä olikaan?
Sinikka. Että kuinkako hyvin hänet tunnen? Miksi niin?
No arvelin vain. Jos nimittäin tunnet hänet hyvin.
Voin sanoa, että oikein hyvin. Mehän olemme vanhoja ystäviä.
Niin no.
Jo ennen hänen naimisiin menoaan. Ja kun hän sitten naitua Marttilan, niin minä siirryin antamaan kaiken meidän pesumme heidän liikkeeseensä. Kyllä, Sinikka Marttila edelleenkin on parhaita ystäviäni.
No niin, no. Sitten voit ehkä saada aikaan, että rouva Marttila kutsuisi sinut ja rouva Blomqvistin yhtä aikaa kahville.
Ja koettaisin ottaa selvän, mitä muhinoita rouva Blomqvistilla ja varatuomari Hautalalla on ollut keskenään.
Sitäpä juuri. Siihenhän minä olin pyrkimässä.
Ja se järjestyy varmasti.
Voi rakas Sinikka, tekee oikein hyvää jutella kanssasi. Olen koko kevään ollut niin huonolla tuulella. Millainen kevät?
No eipä voi sanoa, että se olisi mitenkään piristävä ollut. Hermostuttava pikemminkin. Kaikki kerta kaikkiaan pysähtyy yleislakon takia. Kalevikin alkoi hermostua. Liikevaihto laski aivan katastrofaalisesti. Eihän kukaan uskaltanut tehdä mitään, ei edes tuoda pyykkiään pesuun.
Onneksi lakko on ohi ja elämä palautuu oikeille raiteille.
Minulle se merkitsi todellista katastrofia. Me olimme Bengtin kanssa suunnitelleet matkaa Nizzaan. Olisi harmaan ja ikävän talven jälkeen saanut aurinkoa ja voinut virkistyä, mutta eihän sitä mitään tullut. Kaikki meni aivan sekaisin.
Ai odota, niin minä käyn avaamassa.
Minä ihan kuolen uteliaisuudesta.
Kuule, no, se järjestyy oikein hyvin. Hän on täällä. Hän ei vielä tiedä, kenet hän tapaa.
Ei sellainen salaperäisyys olisi ollut tarpeen, Sinikka hyvä.
Ei sitä koskaan tiedä. Hän on niin arvaamaton. Ties vaikka olisi säikähtänyt eikä sitten tullutkaan.
Eikä nyt minua sentään säikähtää tarvitse.
Kuten sanoin, ei sitä koskaan tiedä.
No. Mennään sisään, minä esittelen teidät.
Saanko esitellä? Rouva Blomqvist, rouva Vahtonen.
Hauska tutustua.
Niin.
Emme todellakaan ole tavanneet ennen.
Ei, ei vielä.
Istu, Aili.
Kiitoksia.
Me juuri keskustelimme lakosta, joka onneksi on ohi. Berit sanoi, niin rouva Blomqvistin etunimi on Berit. Rouva Blomqvist sanoi juuri, että hän oli miehensä kanssa aikonut matkustaa Nizzaan, mutta siitä ei tullut mitään.
Mm. Eikö ole hirveätä, miten tuollainen lakko voi sotkea ihmisten elämän? Mm. Mutta kuten Sinikka sanoi, onneksi se nyt on ohi.
Mutta teidän täytyy sinutella toisianne. Anteeksi, että teen tällaisen ehdotuksen näin heti, mutta on mukavampi jutella.
Niin. Mikäs siinä? Miksi minä panisin vastaan? Niin, minä siis olen Berit.
Ja minä olen Aili. Onhan sinuttelu mukavampi, kun meillä nyt on tällainen yhteinen hyvä ystäväkin kuin Sinikka.
Me olemme Ailin kanssa ikivanhat ystävät.
Niin.
Toivottavasti meistäkin tulee hyvät ystävät.
No, tuliko heistä hyvät ystävät, Miettinen?
Eipä tainnut tulla. Kuten rouva Marttila sanoi, Berit Blomqvist oli arvaamaton ihminen. Ja Vahtosen mukaan syntyi heti alkuunsa jonkinlainen särö heidän välilleen. Meinaan rouva Blomqvist nimittäin säikähti, ihan niin kuin rouva Marttila oli pelännytkin. Eikä sen kummemmasta syystä kuin että...
Varmaankin teistä tulee. Aili on kovin mukava ihminen, tulet sen huomaamaan. Ihan niin kuin Ailin mieskin, osastopäällikkö Vahtonen. Sellainen rauhallinen ja tasainen mies. Ihan oikea mies tutkimaan varatuomari Hautalan kuolemaa.
Hautalan kuolemaa? Mitä tekemistä teidän, anteeksi, sinun miehelläsi on sen jutun kanssa?
Mieheni on rikospoliisin palveluksessa. Hän tutkii murhia ja sen sellaisia.
Minä en osannut odottaa, että tarkoitan, kun puhuttiin yllätysvieraasta, että tarkoituksena olikin sotkea minut tähän.
Minä pyydän, Berit. Ei kukaan halua sotkea ketään. Mihinkään? Se on varmasti ihan väärä ajatus.
Minä olen kutsunut Ailin tänne. On aivan väärin, että sinä kohdistat syytöksesi häneen. Sinun pitäisi rauhoittua, Berit. Voit olla vakuuttunut, että...
Kuta enemmän vakuutat, sitä epäilyttävämmäksi asia muuttuu. Jos olisin arvannut, että minä joutuisin... No, suokaa. Anteeksi, rouva Vahtonen. Minun ei kai pitäisi olla niin helposti haavoittua.
Varatuomari Hautalan kuolema on varmasti järkyttänyt meitä kaikkia suuresti. Siinä ei ole mitään häpeilemistä tai anteeksi pyydettävää. Niin, jos haluatte, emme puhu asiasta enää sanaakaan.
Heikki Hautalan kuolema on minulle täysin yhdentekevä.
No, mutta ei kai kenenkään väkivaltainen kuolema voi olla yhdentekevä. Sitä paitsi tehän olitte tuttavia keskenänne. Eikö tuomari Hautala ollut miehenne asianajaja? Minä olen ymmärtänyt asian sillä tavoin.
Sitähän kylläkin oli. Minä en tosin käsitä, miten mieheni saattoi sietää häntä. Naurettava mies kerta kaikkiaan.
Kuinka voit sanoa, että Heikki Hautala olisi ollut naurettava?
Yksinkertaisesti, koska hän sitä oli. Suuret luulot itsestään. Jonkinlainen vastustamaton Don Juan. Luulisi, että tuollainen tyyppi on miesten kesken täysin sietämätön.
Tuohan kuulostaa siltä, kuin olettaisitte muiden miesten olleen hänelle jatkuvalla syötöllä kateellisia.
Minun mieheni ei tarvinnut olla hänelle millään tavoin kateellinen. Siitä voitte olla vakuuttuneita.
Ensimmäisen kerran kuulen sinun puhuvan tuohon sävyyn Hautalasta.
Niin? Kuinka niin? Miten tuohon sävyyn? Millaiseen sävyyn? Olenko yleensä hänestä puhunut? Saatikka jotenkin kehunut?
No olethan sinä. Ei tietysti juuri nyt voi muistaa, milloin tai mitä olet sanonut. Mutta ei koskaan ole voinut muuta käsitystä saada kuin, että Hautala oli korkeassa kurssissa teidän perheessänne. Miehesi aina sanoi, hän siis ainakin monin sanon on kehunut Hautalaa.
Olenko minä jonkinlainen Bengtin toinen suu, joka puhuu aina vain samaa kuin hän? Sanoinhan, etten käsitä Bengtin kunnioitusta Hautalaa kohtaan, olkoonkin, että mies on taitava juristi. Sitä kyllä epäilemättä. Kunnioittaa Hautalaa, sitä minä en ainakaan naisena voi. Ja jos en ole sitä ennen sanonut, niin nytpä hän sitten sen kuulitte.
No. Me olemme siis sen kuulleet. Mutta eri asia on, Ailiseni, pystymmekö ymmärtämään kuulemamme. Siinäpä pulma.
En todellakaan tiedä, mitä ajatella. Rova Blomqvist kyllä rauhoittui hetken kuluttua, mutta emme tietenkään enää puhuneet tuomari Hautalasta. Ja kun teimme lähtöä, niin minusta oli aivan ilmeistä, että Rova Blomqvist varoi jättämästä minua kahden kesken Sinikan kanssa. Minä oikein tahallani koitin viivytellä nähdäkseni, pyrkiikö hän vetämään minut mukanaan yhtä aikaa pois. Ja kyllä se sellaista oli. Olen siitä aivan varma.
En ei toisin sanoen halunnut sinun jäädä vaihtamaan mielipiteitä Rova Marttilan kanssa.
Niin.
Mutta sekään taktiikka ei sinänsä paljasta mitään lopullista siitä, mitä hänen mielessään liikkui.
Sisään. Jaha, Säteri. Kävitte raastuvan oikeudessa. Sieltä tullaan osasta päällikkö. Minä toin tämän vahtimestari Koskisen mukaan. Hän oli siellä paikalla silloin, kun johtaja Niirsän tuomio julistettiin. Ja hänellä on hito hyvä muisti.
No sehän sopii. Istukaa, hyvät herrat.
Vahtimestari Koskinen on vanha tuttu ja siksi me vaihdoimme muutaman sanan, kun nyt kävin tuota vuosien takaista päätöstä penkomassa. Hän alkoi sitten kertoa niin mielenkiintoisia yksityiskohtia, että arvelin parhaaksi pyytää häntä heti tulemaan kanssani.
Jokainen, joka vain muistaa jotakin, mikä antaa lisävalaistusta pelkkien pöytäkirjojen ja kuulustelupapereiden kuiviin tosiasioihin, voi nyt olla meille arvaamattoman tärkeä henkilö.
Se oli semmoinen juttu, koko tappojuttu siis sinänsä. Ja oikeuskäsittelykin, se oli semmoinen kohujuttu. Yleisökin oli paikalla tavallista enemmän.
No sen uskoo. Tänä päivänä siellä kai olisi koko aikakauslehdistö tekemässä kukin omaa erikoistarinaansa. Mutta oli varmaan Hautalan kuolema silloisissakin oloissa aikamoinen skandaali.
Selvä pyy. Koskinen kertoikin, että sanomalehdet olivat paikalla ja omaisia tietty ihan privaati mielessä. Niin, ja ryyppiporukastakin oli kai melkein kaikki läsnä kuulemassa, miten Niirasen käy.
Ehkä siis kertoisitte meidän vahtimestari Koskinen, mitä oikeudessa sinä päivänä tapahtui?
Jo ennen raastuvan oikeuden istuntoa sattui eteisissä välikohtaus, joka ei kai herättänyt mitään yleistä huomiota, mutta jonka satun kuulemaan ja se jäi kaivelemaan mieltäni.
Tai jonkinlainen järjestyshäiriö vai mitä?
Ei se mikään järjestyshäiriö ollut. Mutta semmoinen kiivas sananvaihto, jossa tunteet kävivät kuumina.
No ketkä siellä sillä lailla ottivat yhteen?
No sehän se oikeastaan kummallisinta olikin. Toinen oli johtaja Antto Lehtometsä, siis päätodistaja, jos niin voi sanoa. Ja toinen oli vallan ulkopuolinen ja se siinä niin outoa olikin.
No kukas hän sitten oli?
Yksi ryyppyseurueen jäsen oli muuan johtaja Marttila. He kun olivat liikettuttavia keskenään. Ryyppyseurueen.
Me tiedämme sen, Koskinen.
Johtaja Marttila, rouva siis. Hän oli väittelyn toinen osapuoli. Hän melkein kävi johtaja Lehtometsän kimppuun. Hän oli tosi kiivastuksissa.
Siinähän sinä olet, Anton Malakias. Kuule, minulla on sinulle jotain sanottavaa.
Mistä tuo hyökkävä äänessä, Missi Mikka? Ei nyt ole sellainen hetki, jolloin tuolla tavalla voi käydä kimppu.
Tämä on nimenomaan oikea hetki. Kun minä vain ajattelenkin, että Viljon saattaa tänään käydä huonosti, tulen ihan sairaaksi.
En usko, että Viljo kaipaa sinun suojelustasi. Oikeudenkäynti käy omaa laillista rataansa. Eikä siinä hysteriaa olla ketään.
Sinä vasta pystyt olemaan hurskaista hurskain. Oikeudenkäynti käy omaa laillista rataansa. Voiko sen teko pyhemmin sanoa? Kuule, Anton Malakias, minua kumottaa sinun siunailusi.
Lakkaa huutamasta, Sinikka. Mutta ihmiset alkavat kiinnittää huomiota siihen. Vai haluatko aiheuttaa skandaali.
Koko tämä oikeudenkäynti on skandaali. Ilveily. Iso joukko aikuisia miehiä porsastelee ja lopputuloksena on ruumis. Sitten ryhdytään käymään oikeutta mukaan. Ja tänne sinä kehtaat tulla antamaan todistajalausuntoja, joiden perusteella paras ystäväsi pistetään linnaan. Mikä sai sinut tekemään tällaisen kataluuden?
Minulla ei ole mitään aihetta jatkaa tällaista väittelyä kanssasi. Voit solvata minua niin paljon kuin haluat. Minun on ollut pakko toimia oman tuntoni mukaan. Ole hyvä ja siirry sivulla.
Mikä sankari! Mikä urhea mies! Et uskalla vastata omista sanoistasi. Siitä juuri on kysymys. Kuule, minä halveksin sinua, Anton Malakias. Minä halveksin.
Totisesti tulikiven katkuinen yhteenotto.
Se jäi minua vaivaamaan, että hän oli niin kiihkeä varma, ikään kuin olisi tiennyt. Ja kuitenkin tuomio sillä hetkellä oli päivän selvä. Ne sormenjäljet hän siinä ratkaisivat. Te tietysti tiedätte, että aseesta oli löydetty syytetyn sormenjäljet. Semmoinenhan on ratkaisevan raskauttava asiahaara.
Tiedämme. Ja te ehkä tiedätte, että tuomittu myöhemmin todettiin syyttömäksi ja vapautettiin.
Niin, kyllä minä sitä sitten kuulin, mutta en mä sattunut lukemaan itse uutista. Sitä en tiedä, miten hänen syyttömyytensä paljastui.
No sepä harmi. Mekään emme ole vielä siitä perillä. Olisi sekin seikka tässä selvinnyt. Mutta aika kutakin.
Oikeussalissa sattui vielä toinenkin välikohtaus. Mm-hmm. Eikä se ollutkaan pelkästään privaattimielestä tapahtunut yhteenotto. Se sattui tuomion julistamisen jälkeen, kertoi Koskinen.
Tuolta osastopäällikkö...
No, kakistakaa ulos vai miettinen.
Tuossa rouva Marttilan purkauksessa, josta vahtimestari Koskinen kertoi, siinä on kohta, joka vaivaa minua.
No, se oli todella ihmeellinen purkaus sen valossa, mitä tähän mennessä olemme rouva Marttilasta saaneet selville.
En tarkoita mitään, mikä koskisi rouva Marttilaa.
Vaan ketä sitten? Ahaa, siis Lehtometsää.
Lehtometsääpä hyvinkin. Rouva Marttila syytti häntä tekopyhäksi. Miten hän sanoi? Hurskaista hurskain. Se oli ivaa, sitä se oli.
Ymmärrän, mihin pyritte. Lehtometsähän on nyt oman ilmoituksensa mukaan tullut uskoon, saanut oman tunnon vaivoja ja pelkää kuolemaa.
Juuri niin. Sitä meinaan, että Lehtometsän on täytynyt jollakin lailla, jollakin hyvin ihmeellisellä lailla, jo silloin olla teeskentelijän maineessa. Ei rouva Marttila muuten olisi takertunut juuri sellaiseen näkökulmaan.
Eipä niinkään. Mutta mikä johtopäätös meidän olisi siitä tehtävä?
Sitä juuri mietin. Minusta siinä on jotakin ihan selkäpiitä karmivaa. En vain osaa selvittää, mitä se paljastaa.
Merkitkää muistiin tämä oivalluksenne, Miettinen. Meidän on palattava siihen vielä. Se saattaa olla hyvinkin tärkeä kohta.
Pannaan paperille, osastopäällikkö.
Mutta te, vahtimestari Koskinen, Olitte maininnut toisestakin välikohtauksesta, Säteri sanoi, tuomion julistamisen jälkeen.
Niin se oli. Tuomari oli lukenut oikeuden päätöksen. Se näytti suuresti järkyttävän syytettyä. Ja niin, siinä vain kävi, että...
On todettu syylliseksi yksin teoin suoritettuun tappoon ja tuomitaan 3 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeuteen. Kehoitan yleisöä pysymään rauhallisena.
Nyt sinä pääset päämääräsi, Anto. Tätä sinä halusit.
Kehoitan syytettyä pysymään alalla.
Minä näytän sinulle kurja. Sait minut tuomituksi. Mutta minä...
Syytetty pysykön paikoillaan. Yleisö rauhoittukoon.
Vielä minä näytän sinulle, Anto. Hoittaa päivä, jolloin kallistivansa tämän. Et sinä livata vastuutasi.
Taltuttakaa tuo hurja mies. Oikeussali tyhjennetään.
Osastopäällikkö Korveranta.
Ai, Livahtonen täällä. Häiritsinkö pahasti?
Että mitenkään. Me täällä vain jatkamme noiden vanhojen asioiden penkomista, mutta ette te suinkaan häiritse meitä.
Kuulkaa, miehelläni oli silloin tällöin tapana tehdä kotona muistiinpanoja. Kerrata asioita ja kirjoittaa vaihtoehtoja paperille ja sitten vertailla niitä. Hän sanoi, että se helpotti hänen loogista ajatteluaan.
Minä ymmärrän. Se oli varmaan varsin hyödyllinen tapa. Selvitti ajatuksia. Sen voin kuvitella.
Hän ei hävittänyt näitä muistiinpanojaan, vaan säilytti niitä komerossaan. Niputti aina kunkin asian yhteyteen kuuluvat paperit ja sitoinen nauhalla. Niitä on vielä hänen komerossaan, isot pinot.
Ja nyt te olette penkonut noita nippuja ja varmaan löytänyt jotakin.
Arvasitte oikein, osastopäällikkö. Komerosta löytyi nippu, jonka päällyspaperiin on kirjoitettu Viljo Niirasen sormenjäljet. Luuletteko, että teidän pitäisi nähdä nämä?
No aivan varmasti. Oletteko vilkaissut niitä?
En ole edes vielä avannut nippua. Se on tässä edessäni. Ei se kovin paksu ole. Muutamia kymmeniä liuskoja.
Me tulemme sinne, Rova Vahtonen. Sanokaamme, me voimme lopettaa täällä juuri nyt ja lähteä heti. Sanokaamme siis, että olemme teillä 1/2 tunnin kuluttua. Sopiiko?
Sopii, totta kai. Odotan siis teitä. Tervetuloa.
Ja tässä tämä nippu nyt sitten on. Viljo Niirasen sormenjäljet, avaanko se?
Avataan pois.
Muutama liuska näyttää olevan muistiinpanoja. Joo, loput onkin vain jäljennöksiä sormenjäljistä. Koko kuva, etusormi, peukalo ja niin edespäin. Voi, en minä ymmärrä näistä mitään.
No, vilkaistaan ensin noita merkintöjä. Jokaisessa lapussa on päivämääränsä. Miehen oli hyvin tarkka kaikissa hommissaan.
Niin hän oli. Tämä oli sellainen.
No, mitäs tässä lukee? Minua kiusaa Niirasen itsepäinen väite, ettei hän ole voinut koskea pistooliin. Mikä saa hänet siitä niin varmaksi? He olivat ympäri juovuksissa joka iikka. Juovuksissa ihminen voi tehdä mitä tahansa. Mutta Niiranen inttää ikänsä inhonneensa aseita. Oli sodankin käynyt huoltojoukoissa. Ei ollut joutunut kertaakaan tarttumaan aseisiin.
Tuota Tauno jankutti kerran kokonaisen illan. Hän oli siitä hyvin kuohuksissaan. Hän pohdiskeli sitä edestakaisin hermostuksissaan. Muistan sen nyt ihan hyvin. Hän sanoi, että tapahtuu hirvittävä erehdys, jos sormenjäljet olivat jotenkin, miten hän nyt sanoi, jälkeenpäin aikaan saatu pistooliin. Ne olivat hänen sanansa.
Meinasi tietenkin, että murhaaja oli jälkeenpäin painanut aseen Niirasen käteen niin, että sormenjäljet tarttuivat siihen.
Tapon suorittaja Miettinen. Emme voi nyt enempää kuin voitiin silloinkaan puhua murrasta. Taposta vain.
Sitä Tauno juuri tarkoitti.
Ja niin hän on täytynytkin tapahtua, koska kerran Niirasen syyttömyys sitten paljastui.
Tietysti. Niin on asian laita. Kysymys onkin siitä, miten kaikki tapahtui ja kuka sen teki.
Lehtometsän veli, luonnollisestikin. Lehtometsän uuden tunnustuksen mukaan.
Ei vaan ota vielä mitään, Miettinen. Lehtometsän tunnustus on vasta alku uusille tutkimuksille. Ei mikään lopullinen todistus.
Hänhän vannoi väärän valan viimekin kerralla. Se on totta. Se on mahdollista nytkin.
No siis varovasti mäessä. Otetaan seuraava liuska esiin. Se on päivätty. Tämä on myöhäinen päivämäärä.
paljon tuomion julistamisen jälkeen. Vahtonen suhtautui ilmeisesti epäillen tuomioon. Jatkoi omia pohdiskelujaan sen jälkeenkin.
Tuomio vaivasi Taunoa koko ajan, se on ihan varma. Hän katsoi itsensä ikään kuin osasyylliseksi oikeusmurhaan, jos oli annettu väärä tuomio. Siksi hän ei jättänyt asiaa kesken.
No selvähän se. No, jos sanotaan, kävin tänään uudestaan Lehtometsän huvilalla. Kukaan ei tiedä, että menin sinne. Tutkin kantoa, josta pistooli oli löytynyt. Se oli samanlaisena siinä kuin silloin ampuman välikohtauksen jälkeenkin. Luulen tehneeni tärkeän havainnon. Kaskun siihen ei aikanaan kiinnitetty huomiota.
Tuohan kuulostaa jännittävältä.
Pistoolin asento kannossa, sellaisena kuin se valokuvan mukaan oli ollut, oli varsin outo. Kun nyt tarkastelin sitä uudestaan, minusta tuntuu, ettei se ole sillä tavoin voinut siihen pudota.
Omituinen lause, meinaan. Ei ole voinut sillä tavoin siihen pudota.
Sitä juuri hän tarkoittaa. Pistoolin olisi heitettynä täytynyt joko pudota kannon tälle puolelle, siis tulopuolelle, tai sitten pompata yli. Mutta että se on osunut juuri kannon sisään. Kannon kolo oli tosin syvä, mutta sen suuaukko ei ole suuri.
Mitä se tarkoittaa?
Kuunnelkaa. Pistooli löytyi kannon sisältä asennossa, johon se on voinut joutua vain pudottamalla yläpuolelta pystysuoraan. Se merkitsee, ettei pistoolia ole heitetty äkisti kädestä, vaan se on harkitusti viety ja pistetty kannon sisälle. Miksi?
Entäs sitten?
Ei muuta. Vahtinen on vain kirjoittanut muistiin toteamuksensa ja lisännyt, miksi. Hän jätti tarkemman pohdiskelun myöhempään. Tässä ei ole muuta merkintöä.
Eikä tekijä ole pitänyt kiirettä, sanoisin.
Tekijä?
Ampuja. Se, joka kävi panemassa pistoolin kannon sisään.
Mistä sen päättelitte?
Oli yö. Ja vaikka olisikin ollut kuutamo, niin siinähän oli metsää. Siellä on täytynyt olla aika hämärää.
Ja sen me saamme selville, nimittäin oliko kuutamo tai ei.
Mistä niin sitä tähän hätään selvän ottaa?
Katsokaa, kun Tauno talletti myös almanakat. Hetkinen nyt vain, minä hain. Ampuminen tapahtui toukokuun puolivälissä. Katsotaanpas. Tässä on, tässä. Tämä vuosi. Katsotaan, millainen kuu toukokuun puolivälissä oli silloin.
Tosiaankin, siitähän me saamme sen heti selville.
Katsokaa tässä. Kesä. Noin, toukokuun puoliväli. Silloin oli uusi kuu. Hämärää silloin oli. Varsinkin metsässä.
Mainiota. Ja nyt miettinen, miksi ampuja ei pitänyt kiirettä?
Koska hänen oli etsittävä sopiva paikka ja löydettävä tuo kanto. Sitä ei tehdä juoksentelemalla kovaa vauhtia ympärillä.
Oikein. On muuten ollut tarkka ampuja, kun on niin hämärässä osunut.
Rova Marttila sanoikin, hyvä tavaton. Nythän minä muistan. Rova Marttila sanoi, ja siitähän juttu lähti purkautumaan. Hän sanoi, että mahtoi olla varmakätinen ampuja. Ja lisäksi, että ei, mutta minun täytyy kertoa ihan juurta jaksain.
Anteeksi, koska tämä tapahtui? Koska siis rova Marttila sanoi, mitä hän nyt sanoikaan?
No se oli sitten seuraavana kesänä, ihan lopulla, elokuussa. Rova Marttila oli meillä kahvilla ja Tauno tuli kotiin ja me juttelimme ihan muita asioita, kunnes tuli puhe Niirasesta.
On kamalaa, että Niiranen on nyt jo istunut vankilassa kokonaisen vuoden. Minä en usko ikipäivänä, että tuomio on oikea. Ei Viljo ole sellainen mies.
No, suoraan sanoen minua tapaus on jatkuvasti kiusannut. No, ei niin, että mitään muodollista virhettä olisi tapahtunut. Todisteet vain olivat sellaiset. Mutta sisimmille ajatuksilleen ihminen ei voi mitään. Joskus tulee ihan kammottava tunne, että vääryyskin on saattanut tapahtua.
Oi. Sehän olisi aivan hirvittävän kamalaa.
Voisin kuvitella ketään tahansa muuta heidän joukostaan aseella mellastajaksi. Niin jopa oma miehenikin. Hän menettää malttinsa aivan tolkuttomasti, kun hän suuttuu. Ja vaikka sitä ei usein satu, niin joskus aina sentään. Hän raivostuu silloin silmittömästi. leppyy sitten nopeasti ja unohtaa kaiken yhtä helposti.
Et sinä sentään voi ajatella, että miehesi olisi siellä ampunut.
No en tietenkään. Minä sanoinkin vain esimerkkinä Niiraseen verrattuna. Ja sitten on luonnollisesti Blomqvist.
Miksi luonnollisesti?
Blomqvist on mainio ampuja. Hän ja Anton Lehtometsä kuuluvat samaan ampumaseuraan, mutta Blomqvist on paljon etevämpi. Hän on voittanut useita kilpailuja.
No, mitä asetta hän käyttää?
Onko siinä eroa? Ampuja kuin ampuja.
On suurikin ero kiväriampujalla ja pistolimiehellä. Joka saa käyttää toista asetta ilman muuta ole taitava toisen käsittelyssä. Blomqvist on ehkä pistoliampuja.
Ei, hän ampuu kivärillä. Siitä olen varma. Niin kivärillä niin.
Ei hän sitten olekaan niin pahasti epäilyksen alainen, mikäli jotakin toista kuin Niirasta pitää epäillä. Sellainen pimeä yökin.
Niin, mutta ei missään tapauksessa Niiranen. Ja sinäpä sen sanoit, Ai, sellainen pimeä yö. Kuinka Niiranen olisi edes osunut? Eikö muuten ole niinkin, että kun ihminen on vasenkätinen, niin hän ei kuitenkaan ole sillä kädellä yhtä kätevä kuin tavallinen ihminen oikeallaan?
No, kyllä, vasenkätinenkin voi olla.
Sanotteko
vasenkätinen?
Vasenkätinen.
Onko johtaja Niiranen vasenkätinen?
On.
Olet aivan varma?
Aivan varma. Hän on ollut sitä lapsesta alkaen. Kirjoitti kouluaikanakin vasemmalla. Siitä häntä toverit pilkkasivat. Lapset voivat olla niin käsittämättömän ajattelemattomia.
Vasenkätinen.
Vasenkätinen.
Miksi kukaan ei ole kiinnittänyt siihen huomiota?
Hän käyttää vasentaan niin luontevasti, ettei kai siihen tietämätön tule kiinnittäneeksi huomiota.
Mutta pistolin sormenjäljet ovat oikeasta kädestä. Suunnitelmani on seuraava. Me olemme tulleet selliin, vaihdan ensin pari sanaa Niirosen kanssa, sitten otan pistolin esille ja heitän sen häntä kohti niin, että heitto yllättää hänet.
Hän tietenkin yrittää siepata sen ilmasta. Siitä muodostuu täysin vaistonvarainen liike, eräänlainen refleksi siis.
Ja mikäli hän on saamaton oikealla kädellä, niin hän sieppaa pistolin vasemmallaan. Hänen reaktionsa paljastaa sen.
Samalla saamme pistolin sormen jäljet, jotka syntyvät tuollaisesta nopeasta kihjasta otteesta.
No niin, no. Otatte jäljet talteen ja sen jälkeen jatkamme muita kokeita. Nimenomaan hänen tavastaan käyttää oikeaa kättä.
Asia on mahdollisimman selvä, osastopäällikkö.
Jopa tuli odottamattomia vieraita. Osastopäällikkö Vahtunen. Niin, ja olen minä teidätkin nähnyt, mutta en jaksa muistaa.
No niin, no johtaja Niiranen. Toivottavasti ette pane pahaksen, että päätin tulla vähän keskustelemaan kanssanne.
Kuinka ottaisin pahakseni? Kait on jokainen vaihtelu täkäläisen arjen harmauteen tervetullut. Vaikka olisi millainen tahansa.
Minulla on täällä salkussani jotakin, joka saattaa kiinnostaa teitä, jos sallitte.
Saatti minut suorastaan uteliaaksi, osastopäällikkö.
Eihän se muuta ole kuin tällainen. Ottakaa kiinni.
Saimpas.
Vasemmalla kädellä. Hän sieppasi sen vasemmalla kädellä.
Tämä on vähän raakaa pilaa, sanoisin.
Pankaa pistoli varovasti pöydälle. Älkää sotkeko sormenjälkiänne. Ihan rauhallisesti pöydälle vaan.
Älkää hermostuko, osastopäällikkö. No, tuossa se on.
Ryhtykää työhön, olkaa hyvä.
Ahaa. Tämä mies, sehän on sormenjälkimies. Minä sanoin, että hän näytti tutulta. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa? En todellakaan käsitän, että se ei ole pilaa, mutta mitä? Miksi yhtäkkiä ilmestytte tänne vankilaan tekemään tällaisia temppuja?
Älkää kysykö sitä juuri nyt. Ottakaa kaikki ihan rauhallisesti. En halua sanoa mitään, en sitäkään tätä. Tietenkään en ole ryhtynyt mihinkään leikin vuoksi. Teidän on nyt vain luotettava minuun. Haluan ensin saada nämä kokeet hoidetuksi.
Te puhutte aivan kuin... Ihan kuin tarkoittaisitte... Minä aavistan. Mitä hyvän. Minä en kysy. Mutta kai te käsitätte, että jollakin lailla alan elätellä toimia.
En uskalla luvata mitään. Ei tämä varmaan ole teille helppoa, mutta koettakaa ottaa kaikki rauhallisesti.
Jotakin uutta on käynyt ilmi. Jokin syyhän täytyy olla siihen, että tulette tänne. Eikö niin? Jotakin uutta on tullut tietoon.
Malttikaa nyt mielenne, johtaja.
Mitä te vielä haluatte tehdä, osastopäällikkö?
Teidän pitää nyt ottaa pistooli oikeaan käteenne. Otatte siitä aivan tavallisen otteen.
Aha.
Sellaisen normaalin lujan puristuksen. Se ensiksi, sitten on vielä muita, kuten te sanoitte, temppuja.
Sitten kolmas koe. Olette ainakin perusteellinen, osastopäällikkö.
Voitte olla varma siitä. Ottakaa taas pistooli oikeaan käteen ja sitten laita vaikka hatun tuohon lattialle. Ei hattu siitä miksikään mene. Ja nyt pudotatte pistoolin yläpuolelta, niin että se osuu hatun päälle.
Taidan aavistaa. Hattunne markkeera tuossa kantua, josta pistooli metsässä löydettiin.
No niin, no. Tehkää niin kuin sanoin. Sitten neljäs koe. No niin, no. Entä mitä asiantuntija päättelee tästä mahtavasta sormenjälkien kokoelmastamme? Löytyykö sieltä vastaus meitä askarruttavaan ongelmaan?
Minä sanon vain, mitä näistä eri kuvioista voi lukea. Teidän tehtävänne oikeuskansleri on tehdä johtopäätökset.
Viime kädessä oikeuden tehtävä. Se ratkaisee, riittävätkö näytet tuomion purkamiseen ja Niirasen vapauttamiseen.
Otan kai ensin vasemman käden. Hyvä. Koska hän sieppasi pistoolin lennosta. Ote oli voimakas ja jäljetön mukaiset. Saamme täysin selvän kuvan hänen kouransa luonnollisesta puristusotteesta.
Sama otteen kuvio toistuu ilmeisesti myös niissä jäljissä, jotka on saatu, kun hän nosti pistoolin vasemmalla kädellään pöydältä. Tai kun hän otti sen esille taskustaan.
Näin on. Meillä on kiistaton kuva hänen luonteenomaisesta tavastaan pitää asetta kädessään.
Joo, entä sitten oikeasta kädestä saadut näytteet?
Mehän totesimme, että hänen kämmen rakenteessa on samanlainen molemmissa käsissä. Siis kämmenet vastakkain asetettuna peittävät toisensa. Tämä näkyy myös pistooliotteesta, kun vertaamme vasemman ja oikean käden kuviota. Selittäisin. Ne ovat normaali otteessa ikään kuin toistensa peilikuvia.
Käsitä, mitä tarkoitatte? Entä silloin, kun hän pudotti pistoolin hatulle? Mitä ne kuviot kertovat?
Hän teki siinä ranteellaan taittoliikkeen, joka selvästikin johtui tottumattomuudesta käyttää oikeaa kättä.
Ja jos näitä nyt saamiemme kuvioita vertaa niihin, jotka saatiin tapahtumapaikalla?
Eivät ole yhteneväiset.
Toisin sanoen, pistoolista alun perin saadut jäljet eivät ole voineet syntyä liikkeestä, jolla pistooli oli pudotettu kantoon.
Tuo on jo johtopäätöksentekoa. Minä voin vain sanoa, että jäljet ovat selvästi erilaiset.
Mitä vielä sanoitte jäljistä, jotka saimme, kun asetimme pistoolin hänen hervottomaan käteensä ja painoimme siten hänen sormiensa jäljet pistooliin?
Nämä jäljet ovat yhteneväiset niiden kanssa, jotka alun perin saatiin pistoolista.
Kiitoksia. Täällä uskaltaa rakentaa raporttini näiden tietojen varaan. Luulen, että oikeuden päätös on aika selvä.
Juolahtaapa mieleen. Mitähän johtaja Niiranen nyt sanoo Lehtometsälle? Muistaakseni hän oli tuomien julistamisen jälkeen aivan suunnilta. Eiköhän vaan kostaa tai jotain siihen suuntaan.